wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha januari ee sanadka cusub ee 2022-kana waa labo, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. dhegeystayaal, idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaan ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a wareys ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee soomaaliya xilli haatan uu ku soo kordhiyo caalamka, noocan la yidhaahdo omicron.
tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo uu macnaha uu ka yar yahay sida hore, laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan. marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay, laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad ay u yartahay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijkii wicitaanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha guddiga doorashada kumeelgaarka ee puntland guureed saalax barre iyo ku-xigeenkiisa jaamac xirsi faarax ayaa sheegay inay iska casileen xilkaasi. kubile saalax barre ayaa bartiisa facebook ku sheegay in uu iska casilay xilkaasi inkasta oo sababaha rasmiga ah ee uu isagu isu casilay aanu ka hadlin. saacad kadib markii uu guule shaaciyey, ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa isaguna shaaciyey in uu iscasilay. sababaha uu isu casilayna ay ahayd duruufo isaga u gaara. kadib markii mas-uuliyiintaasi ay sheegeen inay iscasileen, ayaa siyaasiyiin badan oo ka hadlay baraha bulshada ay tilmaameen in ay tahay wax lagu xumaado inay iscasileen mas-uuliyiintii hormuudka u ahayd nidaamkii dimuqraadiyadda markii ugu horreysay ee ay ku tallaabsatay puntland fashion la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda puntland. lama oga sababaha rasmiga ah ee ay isu casileen labadaas mas-uul, balse waxaa jira in doorashadii dhacday 25-kii bishii Oktoobar aan ilaa iyo hadda golayaashii deegaanka ee la doortay aysan fadhiisan gudoomiyaashii degmooyinkana dooran, taasi oo dad badan aaminsan yihiin in xukuumadda madaxweyne Dane ay leedahay sababta. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka kaga ilmaysiiya waxa ay ku fureen dibadbaxayaal iyagu ka soo horjeeda militariga oo ku sugan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. sawiro la sii daayay ayaa muujinaya dibadbaxayaasha oo u socda dhanka xarunta madaxtooyada wareegii 12-aad ee mudaaharaadii waaweyn tan iyo markii afgembigu uu dhacay 25-kii bishii Oktoobar. internetkii adeegyada telefoonada gacanta ayaa carqaladuubay magaalada Khartuum maanta, sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. goobjooga ayaa u sheegay Reuters in la xiray dhammaan buundooyinka isku xira caasimadda. dibadbaxyada maanta oo axada ayaa imaanaya kadib markii la dilay 6 qof, boqolaan la dhaawacay oo dibadbaxyaasha ah oo wada banaanbaxyada ka dhanka militariga ee ka socda dalkaasi Suudaan, iyadoo tirada dhimashada ay gaarayso guud ahaan 54 iyo intii ciidamadu ay bilaabeen tallaabo adag qaadashada dadka bishii Oktoobar. yurub ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100 milyan oo xaaladood ee cudurka COVID-19 iyo markii uu bilowday ku dhowaad 2 sano ka hor, sida laga soo xigtay xarunta John Hopkins. adduunyada oo dhan ilaa iyo 290 milyan oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey. ku dhowaad 5 milyan oo xaaladood oo yurub ah ayaa waxaa la sheegay todobadii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo 17 kamid ah 15 waddan ama dhulalka ay Yurub ka kooban yihiin ay dejiyeen diiwaano kiis cusub ah oo hal maalina taasoo ugu wacan tahay nuuca aadka u sii faafaya ee Omicron, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanada Saxmeegaag iyo Sanjabshe oo ah halka ay iska galaan gobollada Sool iyo Nugaal inay joojiyaan colaadda kadib markii maanta uu dagaal mar kaleeto ka dhacay halkaasi, iyadoo la sheegayo in dagaalkaas uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaheena Nuux Muuse Barjab ayaa warbixintan loo soo diray.
Dagaalkan ayaa saakay mar kale qarxay, waxaana kii maanta ka dhashay khasaarihii ugu badnaa dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan oo soo noqnoqday ayaa saameeyey maanta ganacsiga magaalada Garoowe oo qaybo badan ay xirmeen rabshada ka dhashay awoodeed. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan, wuxuuna sheegay inay ka maamul ahaan ay qaadanayaan kaalintooda.
Waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo, waa dad walaal ah, waxay dhintay wautacsiyaniina wixii dhaawacana waxaan leenahay, ilaahay ha u booga dhayo. Waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas, waa dad walaal ah, ceeliyaa isku wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaartiya, ilmaadeer, ilmaartiya, ilmaadeera, wax walba isu ah, isu abtiya. Marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. Dowladduna haddii alla yidhi wax allaala waxay kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn, awooddeeda way saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta. Nabad waartaa looga baahan yahay. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo. Colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Wixii dhacay way dhaceen. Waxaanu doonaynaa maxaytay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya, in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la'aan. Baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag la isugu yimaado, oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan, dadkuna u kacaan, oo nabadgelyada la ilaaliyo. Insha Allah way dhammaan doontaa. Wixii uun maxaytay wadkii galay baa ku dhintay, sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan. Marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaas.
Dagaalkan oo qarxay bartamihii sanadkii tagay, lana xiriiray deegaan iyo daaqsiin, ayaa soo noqnoqday in badan, waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Adduunka waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay aada ugu soo badanaya nooc cusub ee xanuunka COVID-19 Omicron. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dhowaantan ay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasina la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalaha aan muhiimka ahayna muddo 2 usbuuc ah ay ku sugnaanayaan guryahooda. Haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya, agaasimana ka ah cusbitaalka Martini.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad umahadsan tahay. Horta laab ahaan weli maynan xaqiijinin, inkastoo sambalis badan dibadda loo diray maadaama genetic sequencing viruskan u baahan yahay qalabka lagu baaro uusan waddanka uulin, laakiinse waxaan u dhaqmaynaa sidii in Omicron Soomaaliya soo gaaro kale, maadaama calaamadaha clinically oo sida hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay iyo dadka khubarada oo ah dadka hadda COVID-ka laga helay calaamadahaas ay leeyihiin ku iyo marka labaad dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka tagay oo wadamada lagu baari kara tagay oo ayadana laga xaqiijiyay oo Omicron laga helay ayadoo rasmi ahaan aan u xaqiijin karin dadkaas in ay marka cudurka laga helay viruska wadanka ka qaadeen.
Qalabkii iyo kutalagalkii iyo wacyigii oo noocan cusub ee Omicron ma ka jira wadanka?
Ka wasaarad ahaan annaga haa, waxaa hadda laba isbuuc isbuunaysiiyay sare u qaadida wacyiga COVID-19, gaar ahaan in dib loo abaabulay guddigii maamulayay koronaha iyo baaritaanka cudurka iyo dabagalkiisa iyo sidoo kale ururinta xogta iyo baahinteeda. Waxaa dib loo bilaabay shirarkii joogtada ahaa ee incident management team ama guddiga maareeya dhacdada COVID-19. Sidoo kale waxaa ayadana xoogaa alerti xoog leh la geliyey caafimaadka isku gooshka oo baaritaanadiisa la sameeyey, haddana habraac cusubna la sameeyey oo la xiriira xanuunkan COVID-19, ayadoo hadda markaan xoogga la saaray tallaalka qaadashadiisa iyo baahintiisa. Laakiin markaa bulshada fiiriso, waxaa moodaa in aad la isku dhiganayo aysan weli jirin maxaa la yiraahdaa dareenka ah xanuunkan khatartiisa, aysan jirin dareenka ah isbedelka xanuunkan ku dhacay, inuusan sidii xanuunkii hore lagu yaqaanay calaamadaha caanka ahaa uusan ahayn oo xataa si kale ku imaan karo, iyo dareenka ah brivatika ama meelaha gaarka loo leeyahay oo xanuunada caadiga la macaamila inuu xanuunkan jiri karo usoo gamban karo dadka cudurada kala qaba ma jiro ayadana, inkastoo aan la wado wasaarad ahaan wacyigelin iyo fariimadirid iyo in meediyaha lala hadlo intaba.
Tirada dadka ama kiisaska cudurka COVID-19 may ka badan yihiin intii hore marka la eego ilaa intii uu soo baxay ama la ogaaday noocan Omicron?
Xaqiiqdii horta bisha hadda dhamaatay ee December, numbarka COVID-19 positive la helay, horta sida aan kuu sheegay Soomaaliya waxa hadda aan ogaan karnaa annaga waxa waaye qofka inuu COVID qabo keliya shay baardeen ay sheegi karaan PCR, oo weli annaga kuwa aan baarno inta sequencing-kiisa fiirino variant-iga ma sheegi karno. December iyo bisha maxaa lahaa January hadda maanta labada ah, waxaa aad u kordhay tirada xanuunka la helay COVID-ka oo number aad u baahsan u badan tiro badan oo magaalada Muqdisho ha ugu badnaatay iyo gobolada inta kaleba. Wuxuu marka kaas muujinayaa horta xanuunkan uuna kaga duwan yahay variantiska kale degdeg u faafida, marka macnaha aad ayuu horta tiro ahaan u badan yahay. Laakiin waxaan jeclahay inaan xuso waxaa hadda yar marka loo barbar dhigo kuwii hore, hospitalization rate waxa la dhaho, macnaha tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sidii hore. Laakiin dadku way wada qandhan yihiin oo way wada xanuunka way qabaan, marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aad u badan yahay. Laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad u yartahay. Dhimasho la diiwaangeliyeen weli ma jirto. Waxaana isleeyahay cilmi ahaan waxaan u aaneynaynaa laba arrin, maadaama COVID-ka Soomaaliya markii horeba aan la raaci jirin waxyaabaha kale joogitaanka dadka, waxaa dhici karta inuu si safmara dadku ugu dhacay oo ay ka sameysteen difaac waxa la yiraahdo herd immunity, oo variantigan cusub marka saameyntiisa ay aada u yartahay, iyo qaadashada tallaalka, inkastoo tallaalka qaadashadiisa anaga yartahay oo aanan 100% ama 7% xataa aysan gaarin populationka, laakiin waxaa la sheegaa dadka oo COVID-ka hore uu ku dhacay ama difaaca jirkooda uu yeeshay Omicron-kan saameyntiisa xagga isbitaalka u gelidda iyo xagga dhimashada inay ka yartahay. Marka positive thinking ama dhinaca wanaagsan ee ahayna waxa waaye in dadka u bukoonayo isbitaal u jiifanaya ay yaryihiin xanuunkan COVID-19 Omicronka.
Laba sano kadib markii COVID-19 laga helay caalamka, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee weli haysta Soomaaliya markay noqoto la dagaalanka xanuunkan?
Waxa ugu weyn ee haysta Soomaaliya waa laba arrin. Arrinta koowaad waxa waaye awoodda baarista oo weli yar oo u baahan dhaqaale, focus u baahan, maalgelin u baahan dowladeed. Awoodda baarista oo la baahiyo oo meel walba laga heli karo xanuunkan in la baaro, sidoo kale genetic sequencing-kiisa lagu baaro. Caqabada kale oo ayada taasi la xiriirtana waxaa waaye serviceka uu u baahan yahay xanuunka COVID-19 qofka marka uu ku dhaco
oo ay dadku badan wada xamin karin oo ayna ahaato mid dawlad gacan ku hayso ama laga caawinayo oo aan sidoo kale baahsanayn magaalooyinka ku aruursan Muqdisho kale hadda xaruntaan aniga agaasimaha ka ahay kaliya ku eg waa culayska ugu weyn oo dhinaca kalena waxa waaye weli annaga Soomaaliya waxa aan aad loo fahmin saameynta xanuunkan uu leeyahay sida uu u saameeyey guud ahaan sistemka caafimaadka dalkeenna sida uu weeqay adeegyada caafimaadka caadiga ee la bixin jiray wacyigaas mudnaansiinta caafimaadka oo in la priority gareeyo guud ahaan maxaa la khadmaadka ee dadweynaha loo fidiyo oo ay kow ka tahay xanuunkan iyo lafalgalkiisa ayaa iyadana caqabada kale ah weli mudnaanteedii ahayd mudnaantaasoo noqon lahayd tiimaalgelin noqon lahayd wacyigelin noqon lahayd in siyaasadaha dhan lagu saleeyo caafimaadka oo health in all policies waxa la dhaho oo aan weli jirin waxay marka ay aad u caqabad ugu tahay marka inaan ka midnahay wadamada ugu liito ee aan xanuunkan yani wax ka qaban karin aan weli ka midnahay.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya ana agaasimaha cusbitaalka Martine wuxuu u rameeyey Haruun Macruuf. Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa maanta dib waxa ugu celiyey madaxweynaha Soomaaliland 14 mas-uul oo sheegay in ay dhaafeen muddadii sharci ugu ogolaa in lagu horkeeno golaha. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Salaaban Cali Koore ayaa u xaqiijiyey VOA-da in madaxweynaha uu aqbalay soo celinta golaha, isla mar ahaantaana uu dib u magacaabay mas-uuliinta isagoo raacay dastuurka. Warkan waxaa argisay noogu soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay dib u celiyeen 14 mas'uul oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeenaga ismaayaal guud iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mas'uuliyiintani ay muddo dhaafeen sida uu qorayo dastuurka Soomaaliland. Isagoo faahfaahinaya arrintaasi waxa uu yiri gudoomiyo.
Wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha kan hor akhriyay mas'uuliyiinta afarta ee iyagu sharci gujideeyay isla markaana uu gudbinayo xubnaha guddiyada kala duwan ee qoseya si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan. Waxaana afartaasi mas'uul sababtooda ku sheegay gudoomiyuhu inaan iyagu dhaafin muddadii sharcigu u ogolaa in lagu soo gudbiyo, saa darteedna mudanayaasha loo gudbinayo si goluhuna waajibkiisa uga guto.
Yeah.
حكومه الصومالي لان يا شيرتين يا قبشاي شقدونك غولها وكيلادو سوعلينتا وسوعليي 14 مسؤول وزيرك وزاره ورفافينتا دقنك يا وعي غرينتا الصومالي لان سليمان يوسف علي كوري ايا او شيغي في او اي ان اسلامانت مدحوينها الصومالي لان وقري اسغو راعي سي دستور كو قريو انو ديبو مغعاوا مسؤولينتا غولها وكيلادو اي سوعليين
arinta dastuur iyo dalku qabo ku shaqeeya xeerar buuna dalku iyo dastuurka labada gole dastuurka ayaa jideynaya qaabka ay ku wada shaqeeyaan ee uma aragno wax weyn ee maadaama ay wax ka yar 12 ama 7 maalmood iyadoo sababaheedii la sheegi karo ay muddo dheer ku yimid in la gudbiyo isla markiiba waraaqdii ka timid qolaha wakiilada uu aqbalay dib uuna u magacaabay sida dastuurku jideynayo iyadoo la marayo qodobada dastuurku ku jideeyay in golaha madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ku wada shaqeeyaan runtii
diirka warfaafinta ayaa istul taagay isla markaana isbarbar dhigay laba muddo dhaaf oo sida uu carabka ku dhuftay kasoo gudbay madaxtooyada balse golaha wakiilada si guddoonkiisu midna aqbalay midna diiday sida wasiirku hadalka u dhigay
waxaan qaadiyaad dibu eegis ama dibu milicsi leh in golaha wakiiladu waa mashruuc guddoonku ay tan tii ka horreysay warqadii madaxweynaha ee furista ururada siyaasadda lagu hayay ama ay ku sheegeen inay muddo dhaaf ahayd 4-6 ama 4-7 xildhibaan oo ay ahayd maadaama 4-7 xildhibaan ku cadeeyeen arrintaasi inay muddo dhaaf ahayd in sideeda loo fuliyo in shir guddoonku uu arrintaasi toosa u guuriyo oo uusan aqbalin inuu faafiyo muddo dhaafkii sharciga ahaa ee ay xildhibaanada inta aqlabiyadii codsadeen waxaa markaa labada arrimood ee la yaab kaleya ay tahay in tii horena shir guddoonku saakus aanu aqbalin tanna uu aqbalay oo ah inuu dib u soo celiyo marka halkan waxaa laga eeganaya waxaan rabnaa inaynu isu soo dhawaano in aynu noqonno laba waaxood oo dowladda Soomaaliland ka tirsan oo wada shaqeeya marka haddaa shareyta taa la diidanaa oo shirgudoonka diidanaa tanna uu soo celiyey macnahooduna uu isku in xambaarsan yahay sidee bay noqonaysaa xaaladda wada shaqeynta iyo had iyo jeer ma mid qof jeclaysiya ayay noqonaysaa mise mid qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland dantiisa laga eego bay noqonaysaa waxaan u daynayaa su-aasha waxaan u daynayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaanse ku talinayaa qaran ahaan inaan noqon dad marba intereska shaqsiga ka eega wada shaqeynta iyo dastuurka iyo waxa ummadda danta u ah
waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee golo wakiilada ku soo celiyay madaxweyne mas'uuliyiin uu magacaabay oo muddadii sharcigu ogolaa dhaafay uu isla madaxweynuhu aqbalo isla markaana dib uga jawaabo isagoo raacaya waxa dastuurku qorayo ee sharciga Fadal Maxamed Akule VOA Hargeysa
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhigistaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulantu wanaagsan dhegaystayaal maalmihii ugu dambeeyay ee sanadkiina dhaafay ee 2022 waxaa meel aad u sareysa gaaray khilaaf marka la soo kala dhexgalay madaxda sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaraha Roble ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaas diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miya ka dhaxeyn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xalin karaa arrintan waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Dr. Cali wuxuu hadda madax ka yahay hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul Dr. Cali soo dhawow walwal intee la'eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa dii la soo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay samaynaysaa hay'adkii dawladda مادام دات كاس اي مدح كودا يهين هي آد كاس بي كالاقايبين ايسا خطرت اوه انوا ميشاس وحا خطر لباد وحا يهونهان اي داو ويد او قيسان ايسا او ان اسلايا هاي وي ويقايسا هي آد كاس سيدا ودسناين يقابك اشقينيين اي ويقايسا سي آد يآد اوهين haddii aan fiiriyo dhinaca kale dhibaatada keenayso waxa weeye kicin oo xasaasinimada qabiilku u leeyahay ayay si weyn runahan ayay u kicinaysaa sababtoo ah marka aad maanta dhageysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaaf yimaado social media marka aad la socoto reerihii oo toos runahan looga hadlayo oo leh haddaan ree hebelnahay waan la dirinaynaa waa qabsanaynaa hebel baan saa yeelaynaa taasina waxa uu khatar weyn oo qaadkii dawladnimadiibay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriyo marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad runahan kalsooni xumo caalami ah ayaa abuureysaayo inaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta inaga leh wax naga dhaxayaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaana in si dhib yar uu ku dhammaado kalsooni xumadaasna runahan aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayay oo wasaaradaheenna iyo mashaariicdeenna la siinayo caalamka uu ku bixinayay si kastaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyaada ay taagan yihiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka lasoo ururiyo waa waxaas waaye
waa mahadsan tahay dhankii dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan horey ka galno maadaama dhageystayaal badan ay su-aalna soo weydiiyeen dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo
magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo waxaan rabaa inaan weydiiyo aqoonyahanka barnaamijkan martida ku ah waxaa dib u dhacay doorashooyinkii dalka taasoo dhalisay buuq badan maxaa sababay salaamu calaykum
waan si fiican baan u dhegaystay waa ku faraxsanahay meeshaad ka soo hadlayso dad badan oo soomaali ah oo sharaf leh ayaa degan waan soo ziyaartay marka badan run ahaan markaan fiirino qaabka doorashadaasi dib u dhaceeda iyo mashaakilka ka yimid aad bay u badan yihiin marka saas loo fiiriyo waxaa sababay baan anu isleeyahay distoorka dalkeenna oo dee lixdankiisi uun oo disoor jira u ahaa oo muddo dheer aan lagu dhaqbin oo in qaab loo bedelo la rabay ma dhammaystirna taasina waxay abuurtay waxaa ka dhexeeya gobollada iyo federaalka sentraalka iyo gobollada dowladaha ka dhisa waxaa ka dhexeeya ma qeexna oo disoorkaasi si saxa uguma qeexna ma dhammaystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaad ah ee labada daraf ka dhexeeyay in muran daa'ima uu ka socdo waana masala aad iyo aad halis ugu ah dalka markii fiiri la yiraahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maaragtay la cuskadana uusan jirin si loo kala bixi karana aysan jirin waa mid ka mid a arrintaas run ahaan oo khatarteeda weyn ayay leedahay qodobka labaad waxaan isleeyahay waxaa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwo kalena si kale u arkayaan aragtidaa kala duwanna waxay keentay muranka dheerarka badan run ahaan ayay keentay qodobka saddexaad waxaan isleeyahay farageli shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo soomaaliya ay rumaysan yihiin qodobka afraadna waxaan isleeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdii dalka ee ku saabsanayd qadaheenna iyo maxkamaddii distooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan mathalan si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhammaystirna afartaa qodoba waxaan isleeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaan rabaa mar kasta dadka soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada inagu aan marayno oo dowladdeennu ay marayso ee dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dowlad haddana maaragtay aan si rasmi loo ictiraafsana bay soo martay haddana waxay soo martay dowlad oo rasmi oo la ictiraafsan yahay hadda adduunka la geli karta qawaaniin laakiin haddana ma dhammaystirno oo dalka dhanna dowladdu sidii la rabay ugama taliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira سادرادد إس السلوك دتك ملحدة تحدو ديالنا أي سلك أقوي فرنهان كائن الدورش ديبو نعضو ما هو عبينا وحيكوتا هاي روح كسو سوماليا يساحي بدين أدون كبا
واتهي أن دقستها سياد أيو مهسين هاي دكتور على أدقون ومهسن تهي دقستك لا أيان جعل هاي إنان أقسي قدبو
مقعيقو وقويان محمود عثمان عمر نوحن جوا مغالبة بوصاصو دكتور علي وحن ويدين لها مرنق السياسة كده احتاج المسؤولين تدلك محيط هذا أي كليهن دبت برشاد هيسته معنته
وقرتي كلي وحن ملينا يا سياسيين تدلك مرنق كده احتاج آدي آد رنهان أيو غليس بدن نقول ليها كل يوم بع معها رنهان ميلجارة معها وحن نقول ليها هاي غليس كأقوين أو مرنق كده احتاج المسؤولين تدلك waa wax inagu wada dhacay dhamaanteed waaye taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunku ku kala hormaray dhamaantii yaani ma aha ruux fiican kaliya inuu yimid oo kale maya ruux wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato yaani hadda ambiyada ilaahay markii la soo diraayay wax bin aadamka ayna haysanin buu ilaahay soo siinaya haddii waxa alla soo seen lahayd intii ka horeysay dadkay la mid ahaayeen marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhiseen markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kale leexiyay waa fikrad iyo fikrad la'aan weeyo marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay wuxuu rahan bulshada ayuu si qalada wuxuu ugu gudbiyay fikrada aan macna lahayn wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dawladdooda jug weyn iyo dhaawac buu geystay khilaafka siyaasiyinta ka dhaxeeya kalsoonida dadkuna dawladda waxa ugu muhiimsan ay u baahan tahay way adduunka dhan dabar khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dawladda ay sugeysay in loo qabto ayuu ka hoojiyay oo wixii la rabay oo runahan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jaqjaqlayaan maanta dhan adeegii bulshada ma samayn karaan taasina waxay keentay runahan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayo adeegii marka labada qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligeed haddana dhinaca kale heybada dawladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto madaxweyne iyo prime ministerkiisii laba wasaaradood laba gobol iyo santaraalka marka iskhilaafaan macnaha waxaa weeye khilaafaadkoodu ruux walbu taabanaya ruux buu niyad jabinaya ruux la fitantaasu qayb ka noqonaya waxaa marka la isu wada geeyo haybadii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay ku tusinaysaa run ahaan haddii aan si oo rasmi ah loo xalinin mustaqbalka oo dhalinyarada iyo ururada bulshadu iyo dawladdu ayna ka wada qayb gelin khilaafaadkani way iska socon karaan weligood waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye mahadsanid
adigana waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaalida iyo doorka aqoonyahanka xalka khilaafkaas dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida doctor cali sheekh iyo nuur bukhaari aad baratay salaamin labadiinaba intaanan su-aasha u gelin horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowrayeyna dhexda awrkii kaga lumay su-aasha doctorka weydiinayana waxay tahay murankan hadda taagan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba waad mahadsan tihiin
runahaan waad mahadsan tahay waa uun runahaan dadkii dhaanka loo diray dhexda awr kaga dhumay waa arrin aad iyo aad u culus waxaan isleeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ah ee runahaan aqoonsiga caalamiga ah intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay runahaan maalin baa waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey markaasaa waxa weeye dad mas-uuliina oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey wasiiradeena mid ka mida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray annaga urre bulshaana dooda daraf baan ka ahayn qayb baan ka ahayn markaasaa waxaa dhacday caalamka ana wasaare caalamka ama wufud caalamka ana way fadhida meesha markii laga dooday arintii ugu dambeysay wasiirkii Soomaaliga ahaa wasiirkeena wuxuu yiri arintu sidaa iyo saasay ku dhamaatay dawladda Soomaaliya saasaanu aragnaa buu yiri markaas ninkii ka hooseeyay oo wasiirka naaibkiisi ahaa masabkii ka hooseeyay ahaa ayaa farta taagay sidaa uu wasiirku yiri ma aha buu yiri markaas intuu mid dhagta ii saaray buu yiri oo wasiirkiinu wuxuu sheegay ma oga miya oo sidee ninkani uga daba hadlay wasiirkiisa buu dhahay saa daraaddeed inaan aad u fahmno weliba dadka mutacallimiinta ah ee soomaalida ah iyo xilkasku ee runahaan waayo aragnimada inaan aad uga faa'iidaysano innaga waxaad moodaa 4.5 sidii loo galay dalka waxaad moodaa ruuxda inuusan ruuxa kale ixtiraamaynin dowladnimana runahaan waxay ku salaysan tahay kala dambeyn iyo is-ixtiraam iyo ku salaysan tahay haddii marka madaxdii fiiri uu ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa maxaa jira intii amniga laga shaqayn lahaa oo shaqada ummadda loo qabanaa laga shaqayn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqayn lahaa dan yar baa lagu mashquulsan yahay danta yar marka dantii guud ayay dhumisay dantii marka guud markay dhunta marka ciidankan kolku arka madaxdu iskhilaafsan si sax uma dagaalamayo dadka baac mushtariye markay arkaan madaxdu iskhilaafsan way la kala safanayaan qabaa'il kuna madaxdooda iyo nimanka yaqaanaan reerahooda la kala safan doonaan saa daraaddeed fiiri amnigana dhaawac u weyn waxaa keenaya dowlad xumada dhaqaale xumaana dhaawac u weyn dowladda xumada keenaysa doorashadeenu hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhan u baahnaa caalamkuna u baahnaana runahaa waxaa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib laysugu soo kacaayo saa daraaddeed waxaan u malayn ruux walba intaa uu fahamsan yahay ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana allaha fahamsiiyo oo nin walba dowrkiisa allaha fahamsiiyo maasanid
ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uusan dhammaan lasoo gabagabayn karo
wasaan rumaysanahay way soo gabagaboobaysaa maxaa jira runahaan bulshada soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay bulshada caalamkuna way ka daashay iyaguna runahaan way ceeboobeen fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen maxaa jiraa hebel madax iima aha iyo hebel madax iima aha bay kusoo dhammaatay saa daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go-aan xoog leh inay qaadato oo madaxdooda u sheegta waxaan rumaysanahay haddii bulshadu say u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii waddo bareeshar ku filan inaan kulligeen saari karno doorashaduna dhowrka bilood ee soo socota ay soo afjarmayso siyaas ayaan rumaysanahay
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan khilaafkan soona noqday ee markasta u dhexeeya madaxda dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kanada taaganna uu qeyb ka yahay kuwii hore aan soo aragnayna uu qeyb ka yahay khilaafkan markasta soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa dalka si looga bixi karaa halkiisu khilaafkaas muxuu noqon karaa si looga bixi karaa su-aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka aad ayay u mahadsantihiin v o a
waa fahmay si wanaagsan runahaan waa sida looga bixi karo waa inoo wada taallaa ummadda soomaalida u wada taallaa laakiin wixii igu soo dhaco inaan idiin sheego unbaan hadda meesha u joogaa maanta runahaan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxaan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ah oo wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno leanno hadda bilahan doorashada la dhammaynaayo wax weyn ma la bedeli karo inaan saa ku wada qanacno marka waxay soo dedejinaysaa nabaddana way soo dedejin doorashaduna way soo dedejinaysaa ummadduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ii ah inay madaxdu isu tanaasusho inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan aan ku jirna aan uga baxno waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu taraasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meel oo isaga la quman saddex waxaan u arkaa si degdeg ah in doorashada loo dhameeyo halka qayb kamida waaye halka qayb kamida weeye saa daraaddeed waxaan u arkaa maanta sida ay tahay baahideenna waxaan u baahannahay berito waa maalin kaloo imaan doonta lakada waxaan ka hadlaynaa doorashadan iyo xukuumad cusub iyo doorasho ku timaada in la sameeyo tanaasulkaas iyo doorashoo la sameeyo iyo in buuqa laga daayo intaas ayay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhalinyarada wax bartayna arrintaasi gaaraan ugu jeedinayaa dadkii macalimiintooda ahaa iyo aqoonyahanka iyo odayaashana si gaaraan ugu jeedin lahaa waxaa la rabaa mustaqbalkeenna wax dhisa inaan keeno mustaqbalkeenna wax dhisay waxa ugu muhiimsan disoorka la dhammaystiro ayaa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in la dhammaystiro disoorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo waxoo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toosa run ahaan arrintaas loogu baraarugo maxkamaddii disooriga ahaa ee kala bixin lahayd markay mushkila timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabta laanna soomaalidu waa inagu cusub tahay oo dowladihii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsanaa oo inaga cilin badnaabaa ku dhaqmi kari lahaa federaalka marka in dib loogu laabto oo haddii si qalad u dhisan yahayna la toosiyo hadduu in khalad inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxaa u baahan in dib loogu laabto 4.5 in dib loogu laabto ayay u baahan tahay daba jawigaasoo dhan waxay u baahan tahay in inta dib loogu laabto marka dowlad quman oo madaxweynaheeda ummaddu soo dooranayso baarlamaanka ummaddu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiiyo nin waliba wuxuu rabo sameeyo oo laaluush lagu kala qaato waxaa la rabaa ummaddu inay la dirirto oo laga xoroobo 4.5na albaabkiisa lasoo xidho doorasho dadbanna albaabkeeda lasoo xidho oo fiir ay noqoto ummad lasoo doorto waxaan dhihi lahaa nidaamkii talyaanigu inooga tegey oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorto nidaamka haddaan la xalinin soomaali weligeed ma xalismayso leanno waa baarlamaan 300 hadda tiradiisu tahay hal sharikad baa iibsan karta baarlamaanka si ruuxii la ramadax u noqdo laakiin aniga maalinta codkayga aan ruux kusoo dooran karo maalintaasna anuu madaxda ka adkahay oy madaxii noqon karaan laakiin hadda madax ima aha maxaa jira dhowr oday baa keensatay laaluush baana lagu kala qaataa badanaa waa iskawada ogsoonahay saa daraaddeed laaluushkaana cid walba way soo samaysay kuwa jooga kuwii hore waxoo dhan si qaladaa lagu soo socday doorasho dadan baa loo bixiyey waa la diiday tii tooska ahayd waxaan qabaa marka bulshadeennu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin kara in la keenaa rabaa waxaan rumaysanaa haddii saa la sameeyo dowladdeenna in yar in yarba inoogu dhismaysaa qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumarba qayb bay ka noqonayaan beled iyo baadiyana qayb baa laga noqonayaa laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo sawd melihid adiga anna sawd melihi waxaan rumaysanahay oo kale dhibta ina haysataa oo inaan qumaati u fahmi karin laba nin oo siman oo murmaya daa'iman aadan cabdilla cusmaan madaxweynuhu ahaa wuxuu ogolaa in oo bare ministerku uu yahay powerful yuu ogolaa laakiin haddana intaasoo goorba isku dhaceen bare ministeryadii isaga ula shaqaynaaye oo aan ka dhegaysa sheekadiis in ka mid a laakiin disoorka ayaa luu kala bixi jiray iyadana waxaan rumaysanahay labadaa mase mid ka mida inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux powerfula iyo baarlamaan isaga ka sarreeya iyo maxkamad disooriyo marka laysqabto intaa haddii laysku duba rido ayaan dowlad noqonaynaa haddii kale reeraan awal horeba iska ahayno kolkaan istileena waan heshiin jirnay gabdha iyo wiilal baa laisu guurin jiray dhiig baa dhiiga lagu meelaa la dhihi jiray aan sideyna isaga noqonno haddii aynaan dowlad noqon karin waxaan aada ugu faraxsanahay su-aashaas waxaana rajaynayaa soomaali way heshiinaysaa waa dad walaalaho wanaagsan ruux keligii khaldamayna ma jiro ruux keligii wax sax wada sameeyeyna ma jiro ha laysu dulqaato ayaan leeyahay madaxduna ummadda ha u dulqaadato ummadduna madaxda habaarka ha ka dayso madaxduna ummadda cadaalaha u samayso
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doktor cali sheekh axmed abuubakar oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida islamarkaana madax ka ah هيئة علم بارستي دراسات كبريغة أفريكا فرديودي هاي إسطنبول تضبات كان أيو مرتئيقوها برنامج كوعتانك لقيستها وحنجع لها إنان سدوك لأمهد علي لمان لقيستياشي برنامجك كقيب قلي شان إيو تضبات كحيقة وحان إذا كلها فيا سدا إيو نبت قلي
aad ayuu ma sayay nur xasan nur nur bukhari oo soo jeedinay barnaamijka wacitaanka dhigistaa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xisaa laha ee dhaqanka iyo hidaha waa kan ahmed farax ali idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa haddana marmar bay tala fara ka aadi jirtay kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray kolkol bay isku qomayoobi jireen sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadlay waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey kuwo seedi loogu gabiyey iyo kaba darane qaar soddoh loo tiriyey kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xidiidka kuwa sida gaarka a loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen in seediga af ama adin loogu bareeraa waxay ahayd wax aan la suuran karin taasna waxaad ka garan kartaa nin geeltiro ahaaye tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho sida ay soomaalidu ku sheekayso ninkaas iyo gaban yaroo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xafiyey geeltiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmaan saabaanka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turaan taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen yeelkeede ninkiibaa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaaya fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaaya markaas buu aad ugu carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidaayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahla asii uu isagu ku caro baaba'ay wuxuu yidhi haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco asii aadan guulguuli karin geelu sahlaabo ilan waad gubgubataa sidii gaajanima hayso guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gabiyey malaha yara waxa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala odhan jiray sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi salaansaha noo dambeeye bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horreysiiyo sidaynu wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu qooyiga ka abuuray muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii ururkaas uu ku jiray halgan hubaysani wuxuu goor noolba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta taasina sayidka way u suuro gashay sababahana waxaa ka mid ahaa amaba ugu weynaa أفتحنا مدي سيئيو إساقا أو سيكوكتا أولا حديدة تري ترالكا صوماليدا قلال كينا كدعا دعيي وشيدادي سوئنا يمودان تهي إن لغو قرب قلو qoysaskii hadaba caanka ahaa inay daraawish ku soo biiraan oo ugu gacan haadiyay iyaguna ku raaliyay waxa kamid ahaa Reer Cali Sire oo ahaa qoyskii geyiga sanaad iyo dadka degaa muddaba hoggaanka u hayay maalintaas bay iyaga iyo daraawishii wada tameen qood iyo qaaraan wadaagna noqdeen maalintaas bay iyagoo dhan talax soo buuxiyeen maalintaas baad dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooxay dabadeed si uu wacadkaasi ugu meel maro laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay mar qoyskiibuu la xidhiidhay wuxuuna guursaday Bulla Cali Sire oo garaad ku dhalay gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen marka labaadna wuxuu u hawlgalay kuna guuleystay garaadkii u soo dogahaa oo wari nool inuu sadarada u caleema saaro inankiisi Maxamuud oo maanta kadib Sultan Maxamuud ama Garaad Maxamuud Cali Sire loo bartay hase ahaatee muddo kadib ayay labadeenna laba baarqa bay ahaayeen isqoonsadeen dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkii ay hortii degay jireen iyo buurta dib ugu noqdeen intaasina kuma ay ekaane waxay la safteen Reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen dabadeedna iyaga oo wada jira ayay dhowr jeer ku soo duuleen sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday kolkaas buu iloobay ama is-illowsiiyey isaga iyo Sultan Maxamuud inay xidid ahaayeen oo Bulla Shubato ay weli xidihiisa ka mid tahay dalaartaas buu afkiisa macinsaday wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka erey dacaayadeedku uu yeelan karo wuxuu ahaa ninkii ku ducaystay carabkayga eebo quwe caadil baa tahay maruu haddaba Sultaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhii sana uu u boqray ayuu kula garnaqsaday adoo cayrla dulug layn haddaan duuyo kugu meesay oo deeb la geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay adidaad masaalkiya adidaad masaalkiya haddaan idin dabaalsiiyey haddaan daabadii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dulsiga Cali Garaad duubcad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaa duula igu maagtay maasha la yidhi qoori xero kuma heshiiso waa mahmah dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ainoo jooga waanaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaajaah ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal waa Washington dowladda Mareykanka ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ka jirtay dalalka Ethiopia, Mali iyo Guinea barnaamij ganacsi oo canshuur dhaafo oo loo sameeyo wax soo saarka wadamada Afrika ee uu ku hooseeyo saaraha talaabadaasi ayaa waxa ay daba socotaa hanjabaadii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ahayd in sidaas uu sameynayo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo afgembiyadii dhowaa awgood warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan
Maraykanka ayaa maanta dalalka Ethiopia, Mali iyo Guinea waxa uu ka joojiyey barnaamijka ganacsiga ee loo soo gaabiyo AGOA sababo la xiriira tallaabooyin ay dowladahaasi qaadeen oo xadgudub ku ah sharciga AGOA sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka. Biden ayaa sheegay bishii November in Ethiopia laga jari doono nidaamka ganacsiga canshuur la'aanta ah ee lagu bixiyo sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee USAGOA sababtoo ah حد قدبيه ده حقوق ده أدارها هي لغو إيدي يقبل كتكري حالك مالي إيه جنينا للابيك صدي أفغان بيدي لوان هالكاسي كدعي جوجين تفايدو ينكا يا خطر كواه ورشده هدرك يتو بيه كواسو بحية نوعيه ده مضو ينكا أدون كايا رجادة عردن كاه ee wadanku ka qabo inuu noqdo xarun wax soo saar fudud leh maamulka iyo hoggaamiyaan Biden iyo Harris waxa uu aad uga walaacsan yahay isbeddelada dastuuriga ah ee ka socda labada dowladood ee Guinea iyo Mali iyo xadgudubyada ba'an ee xuquuqda aadanaha ah ee caalamku aqoonsan yahay ee ay ku kacayso dowladda Ethiopia iyo dhinacyo kale iyadoo ay sii kordhayso colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia sidaasina waxa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska ganacsiga sharciga ganacsiga ee loo soo gaabiyay AGOA waxa uu siinayaa wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha anshuur la'aan inay ku galaan Mareykanka hadii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida qaar kood sida baabi'inta caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga Mareykanka iyo u sameynta horumar xagga siyaasadda ah dalkasta waxa uu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib u soo celinta maamulkuna waxa uu la shaqeyn doonaa dawladooda si loo gaaro hadafkaasi ay raacisay wasaaradda safaaradaha Washington ee saddexda dal ee Afrikaanka si degdeg ah uga maay jawaabin codsiyo ah in ay ka hadlaan arintan wasaaradda ganacsiga Ethiopia ayaa sheegtay bishii November in ay aad uga xuntahay ku dhawaaqista Washington iyadoo sheegtay in talaabadani ay wax ka bedeli doonto faa'iidooyin dhaqaale oo si aan cadaalad ahayn u saameeya una waxyeeleeya haweenka iyo caruurta
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Aashi Ibrahim Aadan haatana dhigistaal nagula nastaa heestan
sana dhigistiyaal waxa ugu dambeeyay aad
dunida waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray tan marka la kulmi doono kaliya.